Pagājušajā nedēļā Fodžas pilsētas slimnīcas personāls bija spiests iebarikadēties palātā, lai pasargātos no operācijas laikā mirušās sievietes sadusmotajiem tuviniekiem un draugiem. Pēc šī incidenta slimnīcā notikuši vēl divi fiziski uzbrukumi ārstniecības personām, kā arī slimnīcas apsargam. Rēģējot uz pieaugošo agresiju pret mediķiem, Itālijas Nacionālā ārstu federācija aicināja valdību piesaistīt militāru personas slimnīcu apsardzei un lūdza premjerministri Giorgio Meloni novirzīt mediķu drošības nodrošināšanai COVID-19 pandēmijas apkarošanai paredzētos līdzekļus. Saskaņā ar Itālijas veselības ministrijas datiem, pērn valstī reģistrēti vairāk nekā 16 000 fiziski uzbrukumi mediķiem.